Frú forseti. Hæstvirtur innanríkisráðherra lýsti þessum styrkjum hér sem ógeðfelldum og þeir væru ætlaðir til þess að embættismenn og aðrir myndu ánetjast í fundum og flugferðum og ferðalögum um heiminn. Ég vil byrja á því að hrósa hæstvirtum utanríkisráðherra í þessu máli. Við erum að horfa upp á það að hann er hér berst af mikilli hörku fyrir því að ná í gegn málum sem að samþykktir samstarfsflokksins hafa hafnað, funda hjá samstarfsflokknum, og ég hygg að verði fara yfir hér ræður og eftir, þvert gegn þjóðarvilja, og hann er meira sem búin að ná því í gegn að einmitt formaður utanríkismálanefndar og formaður samstarfsflokksins eru einmitt í þessum ferðalögum og eru ánetjast þessar flugferðir. En ég vil spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra hvort það sé ekki áhyggjuefni fyrir þjóðina. Hversu vel hæstvirtum utanríkisráðherra gengur að ná fram sínum stefnumálum, að við skulum vera að horfa upp á það að embættismenn og stjórnmálamenn eru á samfelldum ferðalögum fyrir milljarða króna kostnað á meðan skorið er niður í heilbrigðiskerfinu. Hvort það sé ekki áhyggjuefni fyrir þjóðina hversu vel hæstvirtum utanríkisráðherra gengur að ná fram sínum stefnumálum?
Hæstvirtur utanríkisráðherra svar